Нелани?
А,
зейте не.
Via itene, kwa singa chida singa chila Voix de l'Amérique, laso bikwa oko lango gumba ya tinzeti fondo, bunga use tipe koti bekombite na Washington, bunga mbasambala tila kui na bongi, wago singa chala eke Pascaline Magali.
Ngana Félixi Pasis Zembro.
Biyamba mon Félix.
Bibara mon Pascaline, barazuti mango ikwe, fadeso asango. Sangoti Kodoro, Biri Dumasi, ake langoti kiri na ngumbi na Beoko, wala désarmement volontaire na yati avakati bangi, na pekoti yangati govroma, yeni kwe atambola biri na yati siriri.
Sangoti Kodoro Wande, binyo biati Franzi, Laurent Fabius, asibiri na Aljeng bangati tambora ti lango use, na yati tambora so, lueke pikande padra na mokonzi ti Kodroni, nando ti kpale ti Mali, nga na ti Libi.
Na Egypte, finik biati Kodoro Abdel Fattah Al-Sisi, akiri na Gbene, Gbene mokonzi ti Govroma Ibrahim Malab et Birila Mbina Mokonzitia Tougoua débati Doutina Liti Kodro Nze Baleo Kona Oko na Pekotiso a Zingbina Gbia Islamiste Mohamed Morsi.
Na Siri Gbia Bachar Al-Assad a Mouyanga Tika Itene Nandocha Zosokwe a Kangala Teneti Fangozo. Le Mouyanga So Dumasi Oko na Pekotiso a Soro Lotingba na Liti Kodro et Dabeti Siri Ayekenayatik Bali a Sarala Songota.
Ya itene nandoti la Voix de l'Amérique, Biri Dumasi lango miambe ya ke langoti kiri na ngumbe na Beoko wala désarmement volontaire na yatia vakati bangi. E wunda tene na mokonzi ti gouvernement André Nzapaike Imalo.
A centrafkin kwe, lasso ala ye siriri na kodrotala. Nina si ideti désarmement volontaire su tene beti zola ke yida ti tene mo lo li na ti bira ti siriri su. E sara bira anko ti fangozo apeme ya bira ti siriri. Me ifo e oko ko yida ti li na yani. Me tati lasso su azo mingi. Deja, jisu e sara su ake tenti mungo ti rokoto ngumbe mingi yape. Mati meme ak mou kontenati ngumbe agazana mou. Mou ya itelisman zere, mou te ba a e mou ngumbe la su mingi. Me gina bini, mou ba RDC agige, bangi agina frontière. Na bi ngumbe peti lunduka, ba ni meme a ontiso mouzo akira ankor agage. Donc aketenti kantite ti ngumbe ape. Tana mou go na base poko, na mbege ti aéroport, na kanti sangaris na miskasu, plaso la gbo ngumbe da su, mou ke ba do ti ngumbe
donc
toujours ngumbe ngbati circuler
bitena ti pire ni azuna ti ala ke nanzarati kire na ngumbe ma ala ke nanzarati tena ala zia ngumbe na sisi to
ala ke nanzarati ake d'abord nanzarati siriri mais ake no sina nanzarati kire na ngumbe bati la sou deja di ko je jour ni la et puis sera ni di en quelques jours yo il aura même tant ti tele ke amongoni na legini kwape mais il wala ngombe mingi na yeta arrondissement kwe na bigwa aussi et puis na bimbo il wala azo sa yida tiga ngombe
ama tia ngombe wala
quatrième na bigeti troisième azo gara ngombe gbani na bigeti ambeni arrondissement so surtout il wala AK-47 mais il wala bati grenade vraiment grenade sa geta choni yeti kbali soit petit phase facilement azo ki yore na bozotela tout ça vraiment et que voilà mimi façon la type bozotel même na hôpital à malade mon bac grenade na gbeti na type bozotel ou bien na gbeti matelatela ajeta kota telemingi et qui grenade so
à la mafade mon conseil gouvernement André Nzapaike. Yetene nandoti la Voix de l'Amérique na pekoti lokoto angombeso a tambola biri na tia vakati bangi et unda tene na mokonziti la kwanga na ti 22e arrondissement, 2e arrondissement ilua mapako nga na mbeni wa gosinga juvenal kwe repede imala.
A deja wato voye da tamle di yeke ke sabi malgré mobilisation a eti tena jenzo a zona gagina leni a esu ni ekol la panga a la zani mer gombeni a yenizu a la gata anate parce que d'ici que les armements et volontaires nizo ani bon yin yabe a mou a gana nyawe ani a bo we ani nga komo demain
Zia itene nandoti la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui. Lasso isara lisoro na wapikango mozoko crepin azuka yunda na lo yeso lo sara ngangati tene siriri akiri na Bay Africa imalo.
Crepin citric azuka qui na ti bumbi ki am maseka ti Bay Africa ta ke sa mozoko ka ti siriri so ayi na tene gunda ti siriri.
Na ya te so kwe asi na kodro so mozo mo ke maseka so mo ke sara mozoko na se se ti Bay Africa maboko ti ensi mo mu ti ten siria ki na kodro.
Maboko mimu akitiso mbi na ita simina kamara timisi kinesi group timbi ti wangura zoto ngana bide van zoto ngana black pino amiti mbi kulbi nilamba ti sakbata reunion après kwa tisa sensibilisation après gona studio mais un groupe soit mais collectif des artistes pour la paix ici gina bia ota ko je bien nia que nous voulons la paix voilà ici ou c'est là que on en a assez ça suffit à un but tiao il faut en battre en ce et puis n'a pas dit le ici gina n'a que tiso SS pour la paix en Centrafrique ce youn da c'est vraiment dans mon bouquet de Siri da kiri aïe wale isara aïe si sara et tiso il commence la réunion la répétition la enregistrement la spectacle il y a déjà trois spectacles il y a akonilani le 8 mars 2 nuits ici le 27 avril, 3 nuits le 1er mai, 4 nuits à tout moment, il m'a dit préparer une article de fête de la musique qui le 21 juin, c'est qui ça, on a au Mi-Sport. Et aussi, la terrain, il est aussi, il est arrivé, il touchait un groupe, ça joue, ça qui est dans la carte. Et même la jeune secrétaire, c'est le cas. Mais par les nègres qui sont mingini à la ténèbre, à la petite ténèbre, à la yéz d'anaï, ou alors à la ligne de ténèbre, à la diangombe, ou alors à la participer, mais yéz ou yéz, et n'a pas fait parce que elle a déjà la vision, ça là, ouais. Elle a déjà un engagement, ça là, ouais. Donc, un spectacle qui est mis sous, à la yéz d'anaï participer, n'a même pas. Elle a adhéré, c'est-à-dire qu'on a une étiquette à Ngamwandi. Mais déjà, il comprend la ligne que Kamena Masekaso, Ténasoual, ou Yashina, la Libéta Troupso, mais il n'aime pas la prétendue, il mou Wangona, il Doudouna, et il permet de tenir, il travaille ensemble de tenir, contre Tikoué, Akiri, Ako, peu plus Tikoué, Akiri, Ako, parce que il n'a pas d'Ako, et il n'a pas d'Ako, son trafic.
Soit la mafadeso aeke wa pikango mozoko wa artiste musicien crepin azuka mozoko angba chigwe. Singila mingi na etaso kwa pusu ndurutima asango na angati kodro wa gosinga cha yake Pascaline Magali.
Ngana Felixi pasi sezembo.
Kwa singati eti laso akondanya wa ikiri wa atere kekeke na ngunga omenenga ngunga mbasambala chila kwi.
Zoso aleke kwa singani yake Josel Dorsil na ndutima sini Brian Markui. Mabaso!